jeran caktume, normalisht krejt to kanë do mas luftës, se para luftës kemi pas qasje, po nështa me krejt të shiren dhe andrën që kemujt me pas mrena, s'kemujt kur me e thonë me zonë, se s'kemujt me besu që nështa mundet me ndodhë një e tisende dhe për ty.
Si pas Hoxhës, ky libër është dashur të botuhet për shkak se në pavionin e Kosovës nuk ka pasur rrëfime të njerëzve në mënyrë që vizitorët të kuptojnë, pasi që pavioni ishte metaforik.
Nis kemi pas dokumentim. Nuk kemi qurë rrëfime që njerëzit sa po t'i shohin ose t'i lexojnë ose i perceptojnë në një formë ose tjetër, i kuptojnë. Pavioni ka qenë metaforik edhe konceptual, edhe si të tillë njerëz kanë mujtë me përbrendësuar forma të ndryshme. Dikush ka mujtë me lidh në idenë e paralelizmit që e kemi sot, aspektit virtual edhe aspektit fizik ku ne jetojmë në një hapësirë, po në fakt komunikojmë me krejt botën, dhe kjo është një realitet që na prek krejtve, është generik. Pse kemi pas të rëndësishme që pavilioni mos me pas një katalog që zakonisht e tregon pse është pavilion kështu, ose i dedikohet pavilionit, ne kemi vendosë që mas me qenë e kundërta. Mas me qenë katalog për pavilionit, po me qenë një libër i cili i sjell në vetat dhe mbetët si një farë baze për hulumtues të tjerë.
Në pavionin e Kosovës ka pasur antena satelitore, pasqyra dhe tepe. Si pas artistës Hoxha, tepiu është ai që pasqyron rrëfimin e drejtë të Kosovës.
I vetmi element që domethënë ka përbrendësu ose ka kontekstualizu rrëfimin e Kosovës ka qenë harta mentale e viteve 90 që është tepiu. Tash pse në tepi? Sepse kemi menduar që ka qenë element i rëndësishëm, që është element i rëndësishëm në përshtypit tona.
Artistja Hoxha ka shfaqur një instalacion edhe në oborrin e Bibliotekës Kombëtare të Prishtinës me emrin Plisi Informativ, në të cilën janë disa antena satelitore gjitur me njëra tjetrën. Për të, ky instalacion paraqet ndalesën e studentëve shqiptar gjatë viteve të 90-ta për të hyrë në bibliotekën kombëtare.
Edhe unë zgjodha me përdor këtë idenë e plisit, sepse ne kemi pas diskutuar me kolegët me disa koncepte. Pse plisi? E para, edhe pse i vendosën hapësirë publike? E para ka qenë për mu shumë e rëndësishme, me diskutu sërish për hapsirën universitare, e cila në kohën kur është dashë neme shfrytzu, ka qenë e paqasëshme për neve në kuptim përmbajtësor, sepse fizikisht i ke mujtë me kalu, andej, po nuk e pas qasje, asë në bibliotekë, asë në ato kupullat e dijes, edhe unë bibliotekën kombëtare e kom pa mas luftës.
Gjithashtu, Hoxha thot se ajo ka në plan që të vazhdoj të merret me krijimtari të reja të artit dhe kurim të ekspozitave të ndryshme. Festivali i Bienales është ngjarje që ndodh çdo 2 vjet dhe përshkruan ekspozita ndërkombëtare të artit bashkohor. Ndërsa, për këtë vit është përzgjedhur artisti Alban Muja që ta përfaqësoj Kosovën në këtë ngjarje ndërkombëtare të madhe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Flandra Marmullaku.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Bashkimi Evropian është optimist se marrveshja për emrin do të miratohet edhe nga parlamenti grek, si kurse u miratua në parlamentin Macedonas. Në një intervist për Radio Evropa e Lirë, ambasadori i Bashkimit Evropian e Macedoni, Samuel Zhbogar, thot se marrveshja për qështin e emrit paraqet një arritje të madhe për Macedonin, me gjithat si pasti duhet ndërmarë reforma në mënyrë që vendi në qëshor të marrë datën për fillimin e negociatave për antarësimin e Macedonis në Bashkimin Evropian. Intervistën e ka realizuar Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Samuel Zhbogar në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thot se është optimist që marrveshja e prespas të marrëvis pa probleme dhe në parlamentin grek, ashtu siç ndodhi në Maqedoni.
What I see is commitment of the Prime Minister to
Ajo që shikoj është përkushtimit e kryeministrit grek për të zbatuar marrveshje në parlamentin grek. Edhe unë i besoj përkushtimit dhe vendosmërisë së tij dhe mendoj se duhet të mbetemi optimist dhe të fokusohemi në zhvillimin politik, ka theksuar ambasadori i Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar. Ai një herë është ka theksuar se marrveshja për çështjen e emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë paraqet arritje të vërtetë për Maqedoninë si shtet, megjithse ka theksuar se është me shumë rëndësi që të gjitha institucionet e shtetit me përkushtim të punojnë në realizimin e reformave, nga çka do të varet dëmarrja e datës në qershor për fillimin e negociatave për antarësimin e Maqedonisë në familjen evropiane.
I think a lot has been done. In judiciary.
Mendoj se është bërë mjaft në gjyqësi. Reformat vazhdojnë, shumë ligje u ndëruan, shumë rekomandime nga Komisioni i Venecias dhe nga Komisioni Evropian ishin integruar në ligje. Kështu që në këtë drejtim mendoj që kishte përparim dhe duhet të jemi të kënaqur me atë. Atë që ka theksuar Zoti Pribe është se ka nevojë që të ndryshojë sjellja, mentaliteti, e kjo kuptohet se është më e vështirë nga ndryshimi i ligjeve. Duhet kohë. Por më së pari duhet përkushtimi i vërtet nga politikanët dhe gjyqësia. Henes do duhet të shohim ndryshimet e vërteta në gjyqësi, e ndryshimet e vërteta janë ata që do të tregojnë se gjyqësori tërsisht është i pavarur, se është rezistent ndaj ndikimeve të politikës, se është imun ndaj autocenzurës dhe se është profesional, efikas dhe ka arritur besim tek qytetarët. E kjo henes do duhet të arrihet. Fjala është për një proces, mirëpo me përkushtim dhe me vendos shmëri të vërtet nga ana e politikanëve dhe para së gjithash nga vetë gjyqësia, mendoj se kjo është e arritshme, vlerëson ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Samuel Zhbogar. Ndërkohë në pyetjen se si është kërkesa e opozitës maqedonase VMRO DPMNE-s për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, thotë se për këtë duhet të vendosin partitë politike, por një herë shton ai, në këtë drejtim duhet për llogaritur dhe rëndësia e realizimit të reformave.
Parliamentary elections is sovereign decision of the country.
Vendimi për zgjedhjet parlamentare është vendim sovran i shtetit, i partive, i deputetëve, parlamentit. Ata janë ata që duhet të vendosin dhe ne nuk duhet të ndikojmë te kjo. Në të njëjtën kohë, duhet të jemi të vetëdijshëm se ka reforma të caktuara që duhet të implementohen në muajt në vazhdim dhe kjo duhet të llogaritet mirë. Siç theksova, me shumë rëndësi është që deri në qershor para vendeve anëtare të demonstrohet pse në Maqedoni ka ndryshim në lidhje me reformat, çështjen e zgjedhjeve të parakoshme u lën partive politike dhe deputetëve që ta vendosin, ka theksuar Zhbogar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.